Wakati dunia ikiwa katika mwongo wa mwisho kuelekea kutimiza malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa yenye ukomo wake mwaka 2030, kuna mwamko mpya kwa nchi wanachama kutimiza malengo hayo, ikiwemo lengo namba 3 la afya kwa wote. Katika kufanikisha lengo hilo, wakunga na wauguzi wana mchango mkubwa, kwani afya ya uzazi ni moja ya sekta ambazo bado inakabiliwa na changamoto, ikiwemo nguvu kazi. Katika makala hii, Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam nchini Tanzania amezungumza na Furaha Mafuru kutoka shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA nchini humo, kitengo cha mama na mtoto, ambaye anaanza kwa kueleza kuhusu takwimu za idadi ya wanaosaka huduma ya hospitali wakati wa kujifungua.
Tafiti zilizofanyika zilionyesha kwamba karibia 64% ya kina mama wanajifungulia kwenye vituo vya afya, na asilimia hii iliyobaki ndio wanaojifungulia aidha nyumbani au kwa wakunga ambao si wataalamu.
Kwa nini watu wanaendelea kuamini wakunga wa jadi?
Wakati mwingine naweza nikasema ziko changamoto nyingi. Inaweza ikawa ni changamoto ya kipato. Pengine kule aliko mama inamlazimu asafiri kuelekea kwenye kituo cha afya, na pengine atahitaji hela ya usafiri. Mwingine anafikiria nitafika hospitali, lakini je, zile huduma muhimu kama za chakula na vitu vingine nitazipata vipi? Ni gharama pia ile. Lakini mwingine anaangalia gharama ya hospitali, hasa kwa wale ambao wako kwenye vituo ambavyo labda ni vya private au vya kulipia. Anaangalia je, gharama nitakayo kwenda kuitoa pale. Kwa anapofikiria gharama, inamfanya aone ni bora aende kwa mkunga wajadi ambaye atajifungulia bila gharama yoyote. Lakini wakati mwingine zimekuwepo changamoto za wakunga wenyewe, wataalamu hata wanaotoa huduma. Kama tunavyosema, inasemekana kwamba katika kituo fulani labda kina mama wengi wanapokwenda kujifungua wanapoteza watoto au wanapoteza maisha. Kwa nini? Pengine yule mkunga ana utaalamu wa kutosha wa kuweza kumsaidia mama. Kwa hiyo unakuta mama wanakuwa na taarifa kwamba kwenye kituo fulani kina mama wengi wamekuwa wakipoteza maisha, watoto wengi wamekuwa wakipoteza maisha. Kwa hiyo wanaogopa kwenda kwenye kituo cha afya, wakiogopa kwamba pengine nikapoteza mtoto wangu. Lakini wakati mwingine ni vifaa. Kwa hiyo ziko changamoto nyingi nyingi.
Kwa huko nyuma kulikuwa na lawama kubwa sana inayojitokeza kwa wauguzi au la kwa wakunga wakati wa wanawake wanajifungua. Hali ikoje sasa hivi?
Hali imebadilika kwa sababu serikali pia imeingilia kati. Lakini pia baraza la wauguzi limekuwa makini sana katika hili kuhakikisha kwamba wale wanaofanya vitendo ambavyo havitakiwi kwa sheria ya kazi wanachukuliwa hatua. Na kuna vitu ambavyo tunahitaji pia jamii inahitaji kuviangalia. Wakati mwingine imesemekana kwamba labda muuguzi fulani au mkunga fulani amefanya kitu fulani. Lakini ukirudi nyuma ukaangalia, unaweza kukuta yule mtu ni wale ambao amekwenda labda amepata kozi fupi tu ya uuguzi, au wengine walianza kama attendant au wanaohudumia katika hali ya usafi kwenye vituo vya afya. Sasa kwa sababu ya uhaba wa wauguzi au wakunga kwenye kituo cha afya, unakuta yule mtu ambaye hana elimu ya kutosha ndio anatoa huduma kwenye kituo fulani. Sasa amekwenda pale, amesababisha changamoto fulani. Pengine amempiga mama wakati wa kujifungua. Pengine amemzalisha mama lakini bahati mbaya kwa sababu hakuwa na ujuzi wa kutosha, mama amepoteza maisha. Tunasema ni wakunga. Kwa hiyo hii pia imeleta changamoto sana. Lakini ukimkuta muuguzi ambaye amesoma na ameelewa kile ambacho anatakiwa kukifanya, mara chache sana kukuta wanafanya vile vitendo ambavyo vinasemekana kwenye jamii.